halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa talaado bisha Ebrilna waa 2019 waxaana naga dhigisanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com. saacadu haatan Afrikada bari dhigistayaal waa 4:00 PM waxaana idaacaddu idin soo jeedinayaa Zahra Ilanuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah dowladda Puntland oo shaaca ka qaaday in la dagaalamayaan musuqmaasuqa.
Musuqmaasuqa waa la dagaalamaynaa, qofkii ay ku cadaato waxa dowladda uga qorsheysteen waxa uu sharciga ka helo in la mariyo. Kulley waxay ila tahay inay kategori leedahay waxa qofka lagu soo qabtay lacaga badan ay noqon karaaniin oo ama xabsidaan ama toogasho sidii sharciga hore Soomaaliya dhici karto.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista iyo barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo doodi gaabay. Marka hore isku soo dhawaada waqtiga. Federaaliga guud ee Mareykanka William Barr ayaa la filayaa inuu hortago guddi-hoosaadka aqalka Kongareeska maanta oo Talaada. Baar ayaa lagu wadaa in halkaasi uu kala kulmo su'aalo qaarkood ku saabsan warbixinta guddiga gaarka ee Mueller ee baaritaanka faragelinta Ruushka ee doorashooyinka 2016. Warbixinta Mueller ayaan ahayn qasdiga kulanka, bayaan la sii diyaariyey kulanka ka horna waxa aan lagu sheegin taasi, balse taa beddelkeeda uu mawduuc yahay miisaaniga sanadeedka la soo jeediyey ee maamulka Trump ee wasaaradda cadaaladda oo bilaabanaysa bisha Oktoobar. Baar ayaa waxa uu muujin doonaa dadaalada wasaaradda cadaaladda ee faragelinta shisheeye looga ilaalinayo doorashooyinka mustaqbalka, isagoo sheegay in hubinta doorashooyinka muhiimad weyn ay u leedahay wasaaradda.
Xogeyaha waaxda amniga gudaha Mareykanka Kristi Nielsen oo mas-uul ka ah howlo badan oo ka dhex socda maamulka madaxweyne Trump sida howlaha soo galootiga iyo ilaalada xuduudaha ayaa toddobaadkan xilka ka dhigaysa iyadoo banayn doonta xilka ugu saameynta badan golaha wasiirada ee madaxweyne Trump. Salaasadan talaabadan ayaa u muuqata in maalmahan isbeddel xoogan oo dhinaca maamulka lagu sameynayo dhowr hay'adood oo ay dawladdu leedahay. Maalintii Isniintii shalayna war ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in madaxa ilaalada khaaska ee madaxtooyada Tex Alex uu xilka ka degayo. 3 maalmood ka horna madaxweyne Donald Trump wuxuu casilay agaasimihii uu magacaabay hay'adda socdaalka iyo kastamada Ronald Fitiello.
Saddexda qof ee aasaasay dhaqdhaqaaqa Umbrella Movement ee Hong Kong sanadkii 2014 ayaa waxaa lagu xukumay maanta oo Talaada doorkoodii dibad baxay dimuqraadi doonaha. Waxaa kaloo xukun lagu fuliyay 6 kaleeto oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa Umbrella Movement oo ay ku jiraan xildhibaano.
Kala wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shireh Cabdi ayaa u waramay VOA-da waxaanu sheegay in muddadii ugu horreysay xilka wasiirnimada inay maamulka cusub qabteen tallaabo dad ay ku soo oogeen arrimo musuqmaasuq lacageed, isla markaana ay dib u saxid ku sameynayaan mushaharka dowladda oo ay wadaan qorshe dib u eegis loogu sameynayo tirada ciidamada iyo shaqaalaha dowladda. Wariyaha VOA-da Fadme Yasin Jaamac ayaa ugu horreynta weydiisay in uu warbixin ka siiyo wasaaradda maaliyadda ee Puntland.
Waaheed wasaaradda, waxaanu ka shaqeynaynaa koobba inaan wasaaradda ogaano xaaladaheeda iyo duruufaha ay wasaaraddu ku sugan tahay. Waxaan diyaarinaynaa miisaaniyaddii dowladda oo iyadana aan dowladdu hore aana ka dhaxayn miisaaniyad diyaarsan. Waxaan diyaarinaynaa receipt-kii shirkii looga hadlayay sanadkan waxa la qabanayo, wasaaraduhu qabanayaanin plan-kiisi waa diyaarinaynay. Wasaaradda iyo shaqaalaha iyo madaxyada miisaaniyadda iyo kurgelida
bal marka hore intaanan gudagelin waa imisa tirada guud shaqaalaha ka hawlgala wasaaradda maaliyadda?
Tirada guud ee shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ka hawlgala waa 115 qof, waxaana aad ugu badan yihiin shaqada wasaaradda.
Marka rag iyo dumar isku jiraan?
Ha, waa isku jiraan. Rag iyo dumar baa isku jiraan. Gabdhahaanu la jecelnahay shaqooyinka qaybtoodana iyagu ay muhiim u yihiin qabtaan.
Waxaa lagu maqaala ah in muddo aad ku mashquulsanaydeen sixitaanka arrimaha wasaaradda, khaasatan musuqmaasuqa, maxaa idinka soo baxay haddii aad dib u eegis ku sameysay?
Waxaa noo soo baxay inaanu qabanay buugaag forgery ah oo aan ahayn buugaagtii dowladda oo lagu shaqeeyo, oo aan dadkii ku shaqeynayay soo qab qabanay oo xirnay, haddana ay maxkamad sugan yihiin. Hadda waxaanu haynaa nin baan haynaa aan soo qabanay. Waxaan kaloo haynaa dad lacago ay jareen oo buugaagtii caadiga ah ku jareen ay ku maqan yihiin oo iyana xiran oo iyana hadda xabsiga ku jira.
Waa imisa?
Iyadana waa nin, hal nin waaye, weli way socotaa.
Waxaad ii sheegtay inaad la dagaalamaysaan musuqmaasuqa, maxaa dowladda uga qorshaysaa?
Musuqmaasuqa waa la dagaalamaynaa. Qofkii ay ku cadaato waxa dowladda uga qorshaysaan waxa uu sharciga ka helo in la mariyo. Kolley waxay ila tahay inay kategori leedahay waxa qofka lagu soo qabtay. Qayb baan sidaan sharci sheegay lacaga badan ay noqon karaaniin oo ama xabsidaanya ama toogasho, sidii sharcigii hore Soomaaliya dhici karto. Haa, isagaan weli isticmaalaa inagu haddaan Soomaali nahay. Qaybbaa waxaa dhici karaa inay yar yihiin oo sanado noqon kadho. Waxa uu la kulmayaa wixii uu ka helo sharciga dowladda Puntland iyo dowladda Soomaaliya oga degan musuqmaasuqa buu la kulmayaa. Hanti dhowrka uu shaqaynayaa waan wadnaa. Qof kasta oo barnaamijka lagu helana haddii rabiidmo ciqaabuu mudanaya haddii la haydmo.
Siyaad xilka la wareegteen, waxaa jirta qaylo badan oo ka imaanaysa shaqaalaha dowladda iyo ciidamada. Mushahar la'aan sanad ku dhow qisan kama badnaynba, arrimaha maxaad ka qabateen muddadii aad joogtay?
Waxaan ku dadaalaynaa inaan bixinno shaqaalaha iyo ciidamada mushaharkooda. Hadda intaan joognay waa bixin. Ilaahay idankiisana waxaan ku dadaalaynaa inaanu bixinno bil walba.
Waxaan ugu maqaalaa inaad isku daydeen talaabo aad ciidamada ayaa tirada dhabtaha ciidamada iyo shaqaalaha inaad saxdaan. Maxaa idinka qabsoomay howlahaas?
Waa jirtaa ciidamada. Hadda waxaan wadnaa xeryo aan diyaarinayno hadda oo aan rabno inaan ciidamada ku xareyno, kabacdina aan ciidamada u sameyno fingerprintkii aan u sameyno oo ay noqdaan ciidamo la yaqaan sida hadda dowladda federaalka kale ay wado. Marka barnaamijkaas uu noo socdaa, halkaas uu noo marayaa. Barnaamijkii wasaaradahana uu socdaa hadda wasaaradda oo kale. Waxaan wadnaa xafiis walba imise qof ka shaqeyn kara.
Waxaa inta badan lagu murmaa kordhinta cashuuraha ayaa ganacsata iyo dadkuba ay maaragtay ka cawdaan. Adiga maxaa kuu qorshaysan wax ku daris iyo wax kaninis?
Weli waxaan aad ugu jirnaa inaan ogaano telefoonka wasaaradda annaga haddeer canshuur inaan kordhino oo degdegan uma jidho. Laakiin waa u kuurgalaynaa xaaladaha. Hadda shalay oo kale waxaan fiiriyey raashinka qutaruuriga la yiraahdo, waxaa Puntland laga qaado. Waxaad leedahay Puntland canshuur lama qaado xaali xaqiiqa ahaan. Kiishka oo kale 0.68 baa laga qaadaa, halka laga qaado xamar 2.7 Somaliland 2. Marka horta aad baan u soo dhaweynaynaa in waxyaabaha qutaruuriga ay jaban yihiin oo aad u jaban yihiin. Laakiin weli hadda qorsho degdega oo inaan canshuur kordhinna ah naguma jirto. Laakiin waan ogaanaynaa wax walba waxa aan qaadno iyo waxa Soomaalida kala qaado. Waxaan rabnaa inaan marna culays ummaddu ay dareenta uusan dhicin.
Kaas waxaa wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Cabdi oo u waramayay wariyaha V O Weda ee Boosaaso Faadme Yaasiin Jaamac.
haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan baaritaanka weerarkii dusidii labo.
galabnimadii 15-kii Janaayo ee sanadkan, shan nin oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday dhismayaal isugu jira hotel iyo xafiisyo oo lagu magacaabo Dusit D2 oo ku yaalla magaalada Nairobi. Weerarka ayaa ku bilowday mid ka mid ah shantaasi nin oo isqarxiyey, kadibna afar nin oo hubaysan ayaa weerar ku galay dhismayaashaasi iyagoo rasaas ridayay isla markaana tuuriyay bambooyin. Weerarka markii la soo afjaray maalintii xigtay waxaa ku dhintay 22 qof. مسؤوليتي سواح شكت أورك على الشباب أو شيء إنه جوابه أها أقانسي مقالة قدس إما دحينها مريكان كدونالد ترامب وقع أقانسي إنه يتهي عاصمة إسرائيل haddaba ku dhawaad 3 bilood kadib markii weerarkaasi dhacay maxaa laga yaqaan dadkii weerarkaasi geystay sidee se loo qorsheeyay sidoo kale sidee loo qiimeyn karaa awooda sirdoonka Kenya ee ku aadan ka hortagista weerarada al-shabaab haddaba barnaamijka galka baaristu waxa uu la hadlay khubaro kala duwan oo ay ku jiraan kuwa ka agdhow baaritaanka ay sameeyayso dawladda Kenya inkastoo dawladda Kenya ay ku soo afjartay weerarka Dusit D2 si ka dhaqso badan weerarkii Westgate haddana baaritaanka ilaa haatan la sameeyay sawir cad kama bixinayo shakhsiyaadkii weerarka geystay iyo sida ay ciidamada sirdoonka iyo kuwa amniga ugu guuldareysteen inay si ogaadaan kana hortagaan weerarkaasi sidaas u baaxad weyn afeenka dawladda Kenya Eric Kraite oo wareysi gaar ah siiyay VOA waxa uu ku adkaystay in dawladda Kenya ay aqoonsatay dadkii sida tooska ah ugu lugta lahaa weerarkaasi.
The identification that was completed, well, we might not give you the details, but let me tell you.
Aqoonsigooda waa la dhameystiray. Xilliga la sii daynayo faahfaahinta kuma siin karo. Laakiin baarayaashu waxay og yihiin cidda soo indha-indhaysay goobta la weeraray, cidda weerarka geysatay. Waxaan sugaynaa waxa weeye inaan sawir bayaansan ka helo dhammaan dadka qorshaha ku lugta lahaa. Taasi baaritaankeedu weli wuu socdaa. Baaritaanka ilaa haatan la sameeyey waxa uu muujinayaa inuu yahay mid adag oo ku socda si gaabisa. Waxaa si xogta ilaa haatan la sameeyey ka muuqata in inkastoo maskaxda ka dambeysa weerarka uu yahay ururka al-shabaab, haddana dadkii fuliyey iyo kuwii gacanta siiyeyba inay u badan yihiin dad asal ahaan ka soo jeeda Kenya. General Abdalla Abdalla waxa uu hore u soo ahaan jiray taliye ku-xigeenka nabad sugidda Soomaaliya.
Al-shabaab runtii waxa urur weyn oo sida dadka qaar ay aaminsan yihiin ama ay leeyihiin waa lagu yaqay ama urur tabar yar, sidaas waxaa u malaysaa inuu ka awood weyn yahay oo uu kala qaybsan yahay oo ay leeyihiin takhasus ama qayb qaabilsan Kenya, howlgallada dibadda iyo howlgalka weyn oo hadda ay waddanka ka wadaan oo saan ku iraahdaa Soomaaliya ka wadaan.
Ilaa haatan waxaa la magacaabay oo keliya laba ka mid ah dadkii weerarkaasi sida tooska ah ugu lugta lahaa. Labadaasina waxay u dhasheen dalka Kenya. Sida galka baarista ay u sheegeen khubarada la socota baaritaankaasi, dadka weerarka qaaday ayaa isugu jiray laba qaybood. Qayb waxay ka koobnayd nin keliya, kaasina waxa uu ahaa ismiidaamiyaha geystay qarxii ugu horreeyey. Ninkaasi waxaa lagu magacaabi jiray Maahir Khalid Rasiki, waxana uu qarxiyey jaakadu xirnaa. Galka baaristu waxa uu markii ugu horreysay macluumaad ka helay dhaqdhaqaaqa Maahir Khalid Rasiki maalmihii ka horreeyay weerarka. Waxaana wararku sheegayaan inuu xuduudda magaalada Eelwa ka tallaabay 12 Janaayo 2019 oo ku beegnayd 4 maalmood un ka hor weerarka, kadibna uu tagay magaalada Mooyaale oo ku taalla xuduudda Kenya iyo Ethiopia. Kadibna waxa uu halkaasi baabuur uga raacay dhinaca magaalada Nairobi, waxaana uu halkaasi gaaray 13 Janaayo. Haddaba ma cadda sababta uu Rasiki u tagay magaalada Mooyaale inay ahayd inuu baabi'iyo shakiga ah inuu ka yimid Soomaaliya iyo inuu ka soo qaadayay alaabtii uu isku qarxin lahaa. Kooxda labaad ee weerarkan geysatay waxay ka koobnaayeen 4 nin, waxayna ahaayeen dableyda weerarka ku galay dhismaha kadib qarxii Rasiki. Labadan kooxood waxaa isku xirkooda madax ka ahaa Cali Saalim Gijunge oo sidoo kale loo yaqaanay Cali Saalim Faaruq. Gijunge waxa qoyskiisu ay ka soo jeedaan magaalada Isiolo, hase yeeshee xilligii weerarku u dhacayay waxa uu deganaa Kiambu, halkaasi oo uu la deganaa xaaskiisa Violet Kamunto. Waxaa xogta dhinaca sirdoonka ee u helay galka baarista ay muujinaysaa in Violet Kamunto ay haatan ku sugan tahay gudaha Soomaaliya. Afhayeenka dawladda Kenya Eric Kraite waxa uu galka baarista u xaqiijiyey in Violet Kamunto ay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka.
Our investigations revealed that she escaped 2 days before the assault and the pursuit wherever she is still.
Baaritaanku waxa uu muujinayaa inay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka, waana lagu daba jiraa. Cali Saalim Gajunge oo madax ka ahaa kooxda weerarka geysatay waxaa la sheegay inuu muddo sanado ah uu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab uuna la tababaranayay. Labadii sano ee la soo dhaafay waxaa la sheegay in 3 ilaa 4 jeer uu isaga kala gudbay wadamada Soomaaliya iyo Kenya, waxaana la sheegayaa inay Soomaaliya isku guursadeen Violet Kamunto, inkastoo aysan caddayn halka ay isku barteen. Maalintii uu weerarku dhacayay, Cali Saalim Gijunge waxa uu kooxdiisa u soo horkacay dhismihii bartilmaameedka. dhinaca kalena waxa uu khadka telefoonka kula hadlayay Maahir Khaalid Raziki oo isqarxin doona. Xogaha uu helay barnaamijka galka baarista waxay muujinayaan in Raziki uu yimid goobta xilli ka horreysay waqtigii ballanta, kadibna uu daqiiqadihii ka horreeyay weerarka telefoonno badan u diray Gijunge si uu u hubsado halka ay isaga iyo kooxdiisu soo marayaan. Gijunge iyo kooxdiisu xilligaasi waxay saardaayeen baabuur ku sii socday bartilmaameedka. Afarta dableyda ah ee weerarka geysatay iyaga ma cadda xilliga ay soo galeen Kenya, waxaase wararka sirdoonku ay u badinayaan inay muddo dhowr bilood ah ku sugnaayeen Kenya. Matt Bryden oo agaasime ka ah macadka daraasaadka ee Sahan waxa uu ka mid yahay khubarada sida dhow ula socotay baaritaanka weerarkan.
The police have also issued notices for other suspects.
Booliisku waxay baahiyeen ogeysiis ku saabsan dadka la tuhunsan yahay. Dhammaantoodna waxay u eg tahay inay yihiin dad u dhashay dalka Kenya marka laga reebo qof wata bagac Soomaali ah. Muhimaddu waxa weeye in howlgalkan uu u muuqdo inuu ahaa mid ay qorsheyntiisa, xiriirintiisa, fududeyntiisa iyo ku weerarka fuliyeba intooda badan ka tirsanaayeen unug ka mid a mintidiinta Kenya haddiiba aanay ahayn dhammaantoodba.
Waxa uu leeyahay Matt Bryden, Rasiki waa qofkii ugu horreeyay u dhashay Kenya oo isku qarxiya carrada Kenya.
Waxay tani noo sheegaysaa waxa weeye haddii lasii faahfaahiyo in Rasiki uu noqonayo qofkii ugu horreeyay ee Kenyati ah ee isku qarxiya dhulka Kenya. Si guud marka loo eegana waxay tusinaysaa inay caddaatay mid ka mid a aragtiyihii muddada fog ee Al-Shabaab ee ahayd inuu noqdo dhaqdhaqaaq isku ballaarinaya gobolka oo aan ku ekaanin urur Soomaali ah. Waxay ila tahay in la dhihi karo weerarkii Dusit D2 in jiilkii Maleeshiyada reer bariga Afrika ee muddada ku soo jireen jiidda dagaalka ay waayo aragnimo heleen iyo in tababar muddo 10 sano ah kadib ay haatan qaan gaareen. Waxaan u jeednaa haatan garab ka tirsan Al-Shabaab oo reer bariga Afrika ah oo howlgal fulin kara.
General Cabdalla Cabdalla waxa uu galka baarista u sheegay in qaybaha Al-Shabaab ee asal ahaan ka soo jeeda Kenya ay muddo soo tababaranayeen.
Xilli dheer ayay hadda Al-Shabaab jiraan oo urur weyn oo 10 sano u buuxsantay. Marka waa dareemi kartaa xilligaas dheer Al-Shabaab waxay weliyeen waxay ahayd tababar iyo isdhisid iyo inay u diyaar garoobaan dagaal waqti dheer ah oo geeska Afrika iyo bariga Afrika ay ka wadaan. Marka waa la dhihi karaa jabhadaas oo Kenya qaabilsan oo Jeshal Ayman iyo Saalax Nabhaan iyo katibooyinkaas tirada badan leh oo waqtiga dheer diyaarinayeen inay gaareen xilligii ay isku tashan lahaayeen oo waxaan ku iraahda ay isku howlgeli lahaayeen. Fursado badanaa jira oo dhanka Kenya inay Al-Shabaabka u sahlanaato inay isla dadkeedii u adeegsadaan oo maxaan ku iraahda dad dadkii yaqaana dhulkii yaqaana aqoon iyo maxaan ku iraahdaa loo soo diyaariyay inay howlgalo fuliya. Marka way qaangaari ku dhow yihiin ala dhihi karaa 10 sano oo dad la diyaarinayay iyo howlgalo la diyaarinayay wax saaran ma ah.
Afhayeenka dowladda Kenya Eric Kraite waxa uu v o a u sheegay in dowladda Kenya ay walaac ka qabto tirada badan ee dadka reer Kenya ee ku lugta lahaa weerarkaasi. Xaqiiqada ah in tiro door ah oo ka mid ahaa dadka weerarka soo qaaday inay ahaayeen dad Kenya u dhashay waa arrin walaac badan. Waxaana meesha ka bannaan cashar ah in laga barto sidii loo sii kordhin lahaa baaritaanka iyo baarka ilaashiga dhammaan dhaqdhaqaaqyada ururka Al-Shabaab sida shakhsiyaadka xiriirka la leh. Laakiin dhabma wada aha in la yidhaahdo qof kasta oo hawshan qabanqaabiyey ama ku lug lahaa waxa uu ahaa Kenyan. Khubarada aragtay telefoonada ay ku wada xiriirayeen kooxdan waxay galka baarista u sheegeen in caqabad ay soo food saartay mas-uuliyiinta Kenya ee baaritaanka wada, taasi oo ah inaysan xoga badan ka helin telefoonada ay adeegsanayeen raggaasi sababtoo ah waxay mar walba beddelayeen sim kaarka ama lambarka telefoonka. Lambarradii ugu dambeeyey ee ay haysteenna xoga badan looguma tegin sida ay wararku sheegayaan. Ciidamada booliiska Kenya arrintani si rasmi ah ugamaysan hadlin. Labada kooxood ee weerarka qaaday waxaa la sheegay inay xilliyo kala duwan booqdeen gobolka Gedo, laakiin sirdoonka Kenya iyo kan Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in weerarka laga abaabulay magaalada Jirib oo ah xarunta ugu weyn amniyaadka Al-Shabaab. جنرال عبدالله عبدالله وحاو اي شاقي ان واحدة ارمها دبادة امنياتكو اي وارر كاسي قرشيين
قيب كان ليراها بهم دلوة دبادة اما اي ويقعنا العمليات الخارجية قاب بلسان ودمية دبادة ان هنا كفل السوء رنتي وقيب حل يبضا ما يقود ان الجليين خبرات عالمية للجليي وان كان ايه كتر سيحين القاعدة انه هناك إرادة وحدة الجليين أن أنت عزو حافي در أن مركز أرجل جحسدو أي استعمال يسو أن أما إيه هاي سطو حبلو هاي ستاكتلسو للدولة ديد يعني وحا أسها لن حكي لده وحا القلو البقو لقبان أي وحا وهر يوحا وإن له الحب حكي لونه الجلعي مركز أنا وحا مثلا ما أنت يخلي أقسها لن تهي مجد الشباب إن خلان حقاً مهم كأه والدراسة ما لها حد كلا.
ورباهين تكالي وحي قرطي من قريها يا ذي السدين أفرت الدبلي لأه وارك فوقش اسمها دوسة دي تو إن يهين هو أودي وانقشان دولة الصومالية حصية شيء حقه هوسي أو قلك بارست وكهلي إلا كدو بارياش كيسكن وحي موجينيان إن قار كميدا قريها سي آن لاخرين كرين على مدها كقرن qaar koodna aysan ku jirin diiwaanka u soo dagay dawladda Soomaaliya Eric Raite waxa uu galka baarista u sheegay in qoryahaasi si kootarabaan ah loo soo galiyo waddanka Kenya waxana uu sheegay oo kale in Kenya ay doonayso in qoryahaasi ay ku jiraan gacmaha sharciiga ah isla markaana loo adeegsado sifo sharci ah sidoo kale waxa uu sheegay in qaraxyada ay adeegsadeen kooxda weerarka geysatay qarsoodi lagu soo galiyo Kenya دي اي كان يهشي دقنين يهدي كلابا وحا كلاو ويرر كدوس دي تو اوموجيي إني سو هقاقي سو دقصها جوابتا كانيا بالسامرك اللي ايقودين عكا هرتقيستا يفشرينت اي قلدولولوي واوين ولي جيران سيدا وشرحيو ماد برايدن
Kenya's response to the attack was far more swifter and better coordinated
jawaabta ay Kenya ka bixisay weerarkan way ka dhaqso badnayd isku dubaridkuna waa uu ka wareegsanaa kana waxtarsanaa jawaabtii weerarkii Westgate iyo kii jaamacadda Garissa laga bixiyay laakiin marka ay noqoto ogaanshiyaha iyo kahortaga waxaa cad inay jirtay guuldarro dhinaca sirdoonka ah dawladdu kama warqabin weerarka taaska sukow waa inaan garowsanaa in Kenya oo kaashanaysa wadamada iskaashiga leeyihiin ay xarqaladayaan tobanaan qorshayaal noocaas sanad walba kuwaas oo aan loo shaacin dadweynaha xataa markii la fashiliyay baabuur qarax ka buuxo horaantii 2018kii magaalada Isiolo booliisku waxay ku tilmaameen hawlgal caadi ah markaa waa suurtagal in mas'uuliyiintu ay xog tahayeen balse aanay shaacin
su'aal kale oo la isweydiin kara ayaa ah waa sidee wada shaqaynta wadamada gobolka gaar ahaan xilli ciidamada wadamadaasi ay ku sugan yihiin Soomaaliya ayna xog badan ka hayaan ururka Al-Shabaab Abdullah Abdullah waxa uu leeyahay xog wadaagista wadamada gobolku mar walba ma sahlana
Soomaaliya hadda waa meesha kaliya adduunka marka laga soo tago dad madax tartan ka soo noqday urur aray gixisa ah oo ka gaaray levelka ugu sareeya ay haddana u wareegeen inay ka mid noqdaan systemkii kale ee dawladda marka ururkii wali sii jira oo aan burburin oo aan baabi'in oo muxuu ahaa awooddiisa la oo sidoo u taagan marka feel ugu aamina feel ugu dhihi kara muxuu ahaa waxa daacadkata la dagaalanka argagixisadii maadaama dadka madaxda ka ahaa shalay oo dhanka kale kasoo jeeda islamaanta dhanka hadana kasoo jeedaan oo laga yaabo wadamada qaar inay dambiyo u haystaan oo dambiyo ka galaan marka arrimahaas waxay keeneen in mugdi badan uu galo iskaashigii dhanka amniga ahaa ee wadamada gobolka runtiina waa arrin nasiib darro ah oo maanta 10 sano kadib laga hadlayo waay muxuu ahaa wadamada gobolka isku kaashan la'yihiin maxaa la isku aaminay la'yahay maxaa cadowga loogu midoobi la'yahay waxaas marka soomaalida gaar ahaan madaxda waxay u baahan tahay inay dib u fiiriyaan oo si oo jaad ah ama si dhab ah intay u fikiraan xisaabtamaan cadowga hadda soomaaliya looga adkaanin way adag tahay in looga adkaano meel kale
Kobiya labaatanka qof ee ku dhintay weerarka Dusit D2 waxaa ka mid ahaa laba dhibane oo asal ahaan Soomaali ah oo lagu kala magacaabi jiray Faisal Ahmed oo 32 jir ah iyo Abdulla Maxamed Daahir oo 33 sano jir ah. Haaji Yasiin Jaamac waxa uu ehel la ahaa labada marxuum oo ku dhintay isku goob.
Soomaalida waxay horin jirtay nin buka, nin baahan, baan looguma diibo. Waxaa jirada isagii baabo baahan. Marka dee dhukudabkii doorta iyadaaba iska oo baahan ba oo economically ama dhaqaale ahaan ayagaaba isku welisaan. Waxayna ugu tareen oo family ahaantii, yani labada family ee horta kulli Soomaalida ah aad iyo aad bay aniga labaduba iigu dhow yihiin. Qoys baanu nahay, family qoysaan nahay, islaamnimada iyo tolinimada inta ka sukeysa ayaanu weliba dad qoose oo walaalo ah oo ixil qoose ah aanu nahay. Saasoo ay tahay dad well wishes ah ama dad niyadsami ku kun dollar bixiya, ku boqol bixiya, ku shan boqol bixiya, kun maxaan shan kun bixiya, dad way lahaayeen oo dad maaragtay dee caadi aho ama ganacsato iyo dhalinyaro shaqaalaha iyo adigu waxba la bixbixiyey oo dadku ay ugu tabaruceen dadkii dhibaatadu ay gaadhay waa ay jirtaa. Laakiin dowladii haba yaraatay waxay qabatay oo noo qabatay oo yaraatay ma jirtaa. Anaguna kamaba aanaan dilow aanaan hungureynino ninkiigana waan waafanay caruurtayadii iyo maxaan ku idhaahday araamilkayadii agoontayadii anaguba hawshoodii galay ilaa haddana waanu ku jirraa inkastoo aanaan weli wada dhammayninba.
Waayahay marka in dad Kenyaatiya hadda ay hawshaas fulinayaan fikirkaba ha ka soo qaataan Soomaaliya, laakiin inay hawlgalkoodu gaarsiisan yahay heerkaas inay qariyaan xogta, weerar galaan, fuliyaan, cabsiinteen leeg bay taasi ku abuureysaa ama u keenaysaa dadka iyo dalka Kenya?
Saameyn xoog leh ayay Haaruun ku yeelanaysaa, sababta oo ah fikir shisheeye ayaa loo qabay markii hore oo dibadda ka imanayo waxa la iska ilaalinayay ama la iska daadayay waxa uu ahaa Soomaalibu ahaa. Laakiin hadda ay odhanayaan homegrown yani guriga ku koray ama ku kacdoomay guriga ayaa dhibaatadii ay noqotay, oo dad aan la iska daadaynin oo markaa loo filaynay hawsha iyada Afrikaka ay qabaan. Anaga waxay noo yatahay waxoogaa wixii gaarka nagu ahaa baa hadda nalala yeeshay. Waana san ka hadlayay ee alxa waa layna wada laayay de inaga oo baniaadmiya layna laayay anaga oo Kenyaana nala wada laayay. Marka maxaa nagu gaar anaga oo muslimaada dee nala laayayihii? Maxaa idinku aad anaga marna noo arkaysaan in nala dilay anaga oo nala dilay aad noo arkaysaan dadkii la tuhmayay oo lagu malaynayay fikirka isaga inay qabaan? Marka alxamdulilah dhibaato xoog leh waddanka ku tahay. Marka dhinaca kale aad ka fiirisaan haddii xoogaa kolay sidaa nalala wadaagayaa anaga.
Waxaa naga xusuusina dhageystayaal inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya si ay uga qayb galaan barnaamijkan ugana jawaabaan macluumaadka ku jira barnaamijka, gaar ahaan kuwa ku saabsan xog isdhaafsiga wadamada gobolka. Hase yeeshee nasiib darro nooma aysan suurta gelin inaan mas-uuliyiinta ku helno khadka telefoonka.
Intaasna waxaa ku dhannaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsanaa baaritaanka weerarkii dusida D2. Waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf halkaad wali nagala socotaana waa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Waqtiga intaynoo harsana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo doodii gaabneed iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida, saddex ka mid a aasaasayaashii dalada dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Hong Kong sanadkii 2014 ayaa salaasadan maanta ah xabsiga loo taxaabay kadib markii ay soo abaabuleen dibadbax ballaaran oo dimuqraadiyadda la xiriira. Benny Tai, Chan Kinman iyo Chun Yiming ayaa lagu soo eedeeyey in ay ku guda jireen dembiyo la xiriira kicin dadweyne. Waxaa kaloo xadhigaasi la sheegay inay ku wehelinayeen lix qof oo kale oo ka tirsanaa kuwa ugu firfircoonaa dalada. Waxaa sidoo kale ku jiray xildhibaano baarlamaanka ka tirsan iyo kuwa hore baarlamaanka uga tirsanaa.
xeerlaaliga guud ee Mareykanka William Barr ayaa marqaati fur ka warsameynaya guddoomiyaha aqalka Kongreeska maanta oo tirada Barr ayaa waxa lagu wadaa in halkaasi uu kala kulmo su'aalo qaar kood ku saabsan warbixintii guddiga gaarka ee Mueller ee baaritaanka faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii 2016 warbixinta Mueller ayaan ahayn qasdiga kulanka bayaan la sii diyaariyay kulanka ka horna aan taasi lagu sheegin balse taa beddelkeeda uu mowduuc yahay miisaaniga sanadeedka la soo jeediyey ee maamulka Trump ee wasaaradda cadaaladda oo bilaabanaysa bisha Oktoobar Barr ayaa muujin doonaa dadaalada wasaaradda cadaaladda ee faragelinta looga ilaalinayo doorashooyinka mustaqbalka isagoo sheegay in hubinta doorashooyinku muhiimad weyn ay u leedahay wasaaradda
kastaa degsteel wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington in ka badan 20 dhalinyaro ah oo ka kala yimid gobolada Somaliland ayaa ka faa'iideystay tababar ku saabsanaa maamul wanaaga oo dhawaanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa warbixina muraha ka hadlaysa waxa magaalada Lascaanood ka soo diray wariyahayaga Cabdikareen Cabdullaahi Olol
waxaa dhawaan magaalada Hargeysa tababar lagu qabtay dhalinyaro loo arbinayo hoggaaminta iyo maamul wanaaga waxaana tababarkaas uu qabtay macad ka daraasadka siyaasadda ee CBA ee fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa tababarkan ayaa waxaa ka qaybgalaya dhalinyaro laga soo xulay gobolada Soomaaliland barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga VOA ayaa waxa uu wareystay Yaasir Cabdullaahi Farax iyo Cabdullaahi Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Lascaanood iyagu ka qayb galay tababarkaasi ugu horreyn Yaasir Cabdullaahi Farax ayaa wuxuu noogu warramay kulankaasi iyo dhalinyaradii ka qayb qaadatay iyo ujeedooyinkii laga lahaa
tababarka waxaa soo qaban qaabisay macadka daraasadka siyaasadda ee CBA fadhigiisa yahay magaalada Hargeysa tababarka qof waliba oo soo gaaray tababarkaasi wuxuu codsanayay application buu lahaa application ka deadline buu lahaa marka qof waliba wuxuu codsanayay su'aalaha la isweydiinayay su'aalo yar bay ahaayeen oo ku saabsan qof waliba gobolka uu joogo sida uu gobolka wax ugu qaban karo iyo sida wax ugu qabto muxuu ahaayay sida uga shaqeeyo arrimaha bulshada
walaa xiliga warantaa dhalinyarada ka qayb qaadanaysay iyo tiradooda intay la kaayeen iyo meelaha ka kala socdeen
dhalinyarada ka qayb qaadanaysay waxay ahaayeen 24 arday oo ka kala timi 6 gobol oo gobolada Soomaaliland gobol walba 4 qof ayaa laga soo xulay oo 4 qof ayaa laga soo qaatay labana wiilal tahay labana gabdh tahay waxa danta laga lahaana waxay ahayd in la baro leadershipka iyo qaabka ay u shaqeyso dawladuhu u shaqeeyaan iyo bal in la tababaro dhalinyarada barito iyo maantaba la wareegi doona mustaqbalka iyo aayaha ama
balka waran kulankaasi dhalinyaro fara badan baa isugu timid oo kala duwan idinkuna waxaad ka socoteen gobolka Sool waxyaabaad soo dhan kareysa waad ka barateen marka la isu yimid dhalinyaro kala duwan
wallahi waxyaalihii ugu badnaa ee aan ka baranay waxa ka mid ahaa oo kale inaan horta isdhexgalno annaga iyagii dhalinyaradii meesha isugu timid qof waliba qof uusan hore u aqoon ama aysan hore u kulmin ku kulmaan oo isku bartaan macalimiin kala duwan oo 12 macalin aan isbaranno
sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Ismaaciil oo ka mid ah dhalinyaradaasi ka qayb qaadatay tababarkaasi ku saabsan hoggaaminta oo qabtay macadka daraasadka iyo siyaasadda ee CBA ee fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa ayaan waxaan wax ka weydiinay waxyaabaha ay barteen iyo casharada ugu muhiimsan
in marka koowaad aan hoggaamintii baranno marka labaad ay nagu xigtay barasho badan meelo badan oo booqanay marka saddexaad ay nagu xigeen casharro aan hore aan u naqaanay oo ahayd in qofku uu lagu carbiyo hoggaaminta suuban sidoo kale la yiraahdo qofka in uu qaban karo isagu hawl hoggaamin ah kaliya uusan ahayn madaxweyne kaliya aan u naqaanay hoggaaminta balse laakiin ay naga dhaadhiciyeen in hoggaamintu ay tahay wax qof kasta uu ka bilaabi karo barta uu joogo
waxaad ka fahanteen waxyaabaha hoggaamintu leedahay iyo maamulka iyo qaybihii kala duwanaad barateen ee maxay ahaayeen
waxaa koob ka ah institutionada qaabka ay u shaqeeyaan dawladuhu oo aan marka hore aan wax aqoon aanan u haysan talabaad aanu baranay waxaa ahayd in marka koowaad naloo furo waxa loo yaqaano dastuurka oo aan booqanay wasaaradda dastuurka Soomaaliland taasoo nagu dhalisay in aanu kula doodno
inay dastuurka furaan madaxtooyada Soomaaliland taas oo nagu soo dhaweeyay madaxweynka labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland een sidoo kale waxaan booqanay aqalka wakiilada Soomaaliland taas oo nagu soo dhaweeyay gudoomiye Baashe
marka hore marka waxyaabaha dhalinyarada ku soo noqoteen ee magaalada Laastanood iyo casharrada soo barateen marka waran waxyaabaha uga faa'iideysan
wallahi Cabdikariino horta qof waliba wixii soo bartay wuxuu u soo bartaa in uu dadkiisi ku celiyo feedback ku celiyo muhiimadda ugu weyn naraga ahana waa inaan dadkayaga wax ku celinno wixaan soo baranay aanan noqon taan sunnimaadna aan kala tagno laakiin waxaan rajaynayaa inaan gobolkayaga oo noqono kuwii wax ka bedeli lahaa
dhalinyaradan ayaa waxay yihiin kuwa fursad u helay tababarkaasi si ay uga faa'iideystaan waxayna ii sheegeen inay dhalinyarada magaalada Laascanood kulamo ay la yeesheen ay u sheegeen qiimaha hoggaaminta ay leedahay tababarkaasi inuu noqonayo mid ay uga sii faa'iideeyaan dhalinyarada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool ururada bulshada ee dhalinyaradu ay leeyihiin ayaa dhibaatooyinka sida weyn ay uga hadlanayaa waxay ka mid tahay dhaqaale darrada taas oo mararka qaarkood la arko inay qaarkood burburaan kuwa kalena ay meesha ka baxaan waxaana bulshada ay ka codsanayaan sidii loo caawin lahaa dhalinyarada doonaysa inay hal abuurka iyo hoggaaminta bulshada dhexdeeda ku yeesha Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laascanood
wanaagsan ayaan dhigisteela mar kale dilenaa halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysaan Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardare
kulanti walaalka dhigisteyaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobaadkii sare la soo dhaafay ee barnaamijka maamulka hoosta loo daadajiyo ee devolutionka loo yaqaan oo ka hirgalay dalka Kenya laba daraale gobolka waqooyi bari ee deegaanada Mandera, Garissa iyo Wajeer ayaa waxaa soo baxay horumar mashaariic lixaad ee ula yimid xurriyadda aan laga helin isla markaana dadku ay awood u leeyihiin in ay tilmaamaan mashaariicda ay daneynayaan asay sheegaa kamida dadka ka soo jeeda deegaanada gobolka Waqooyi Bari ayaa ka fakaraya inay dhici karto qaabkii u haboonaa inaanay ahayn habka ay u wadaan mashaariicda awoodda hoos loo daadajiyo ama musuqmaasuq u jiro waa mowduuc aad u taqaan ay ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Maxamed Nuur Macallin Cabdullaahi oo loo yaqaan MHN oo muddo dheer ahaa macallin wax ka dhiga dugsiyada wadanka Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari iyo Isaaq Xasan Cali oo Isaaq Badoobin loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan ku bilaabayaa Maxamed Nuur Macallin Cabdullaahi MHN
konton kisana soo dhaafnay oo horriyadda saanu helnay konton sanal laga jooga kontali tolo basal laga jooga konton kisana oo anaga aan dawladda dhaxe oo ahaan jirnay oo sharciga usbanaan imaanin waa hormarin ah oo qaable majirin konton kisana iyo todobaad kisana anaga aan ku jirnay arintan oo devolution liirada hadii is barbardhigo todobaad sana oo ma aragtay on devolution ku jirni ayaan hormar dheer aan gaarin hormarkana waxaa way waxa kamid ah caafimaadka hagiisa konton iyo laba goobeed oo caafimaadba ayaan sameeyay masalan meesha taakaba liirada oo meel oo miya ahaan jirtay isbitaal liirada referral hospital ayaa lagu dhisay meel kale hadda Nairobi iyo dad loo soo qaaday malaha marka saasa jirta wadooyinka la balaabay todobaadkan sanadadood waxa way 2000 oo kilometer ayaa maram la saaray
Isaaq Xasan Cali Isaaq Madawabe
horta Yaasiin oo arinta iyada ah oo hadda walaalkay Maxamed Nuur uu sheegayo anigu lama qabi maxaa yeelay arinta iyada ah runtii waxaanu aragnay waxyaabo badan baan soo aragnay maamulka macnaha maamul goboleedyada hadda macnaha la sameeyay maamul goboleedyada siyaada ah macnaha lacago badan ba ka soo qaad magaalada countiga Mandera kale 12 bilyan ba la siiyaa sanadkii 12 bilyanna waxaanu aragnaa meelahi loo baahana in aynan macnaha lageynin ama hormarkaas macnaha lagu qabanin waxaa kale meesha aan ka aragnay in lacagta iyada ah macnaha jeebka dadka ay ku dhacayso marka sidaa daraadeed waxaanu waxaan qabaa dawladdi dhexe oo hore sida ay macnaha waagi hore ay noo maamulaysay in lacagta iyada ah xagga lagu celiyo macnaha lacagta iyada ah maadaama ay jeebka dadka ay galeynin ay macnaha sida ayada waxaan ogol aan arkay aniga maslaxa waxaan u arkay in arinta ayada maamuladii hore lagu qasaar maamulkii dambe hadda 87 sano in lagu qasaaray sida daraadeed dadku had mooda masuuliyadda laga dhigay in aan akhrisanin ba nidaamka macnaha maamul goboleedada loo sameeyay markaan sida daraadeed waxaan u arkaa jeeb dadaw in lacagta ay ku dhacday sida daraadeed dawladdi dhaxe in halka lacagti naga soo maamulo nidaamkii halkaas ayaan u arkaa maslaxa
maxamed nuuro walwalka faraha badan ee uu muujinayo isaaq oo ay in alaaluush iyo musuqmaasuq iyo lacagtii iyo mashaariicda ay dalkii gaarin oo ay dhinaca dawladdu kaga wanaagsanayd midda inflationka ama maamulka taa maxaad ka leedaa
ana waxaan ka leeyahay dhinaca musuqmaasuq horta maneere haddii aan nahay reer maneere haddii aan nahay wax oo musuqmaasuq ku xisaaban oo annaga countiga annaga nin oo kootini la geeyay ama la dacweeyey maan arag musuqmaasuq jira una nool oranaya laakiin ruuxo loo hiray maan arag marka walaalkay wuxuu sheegayaa waxa weeye waxa aniga aan sheegayaa in waa wax muuqdo maxalan shan kun oo ruux ayaa ka shaqeeyay Mandera County berigi horena 400 magaareeyeen waqtiga devolution bilaawday 400 hata magaareeyeen oo dawladda dhexe u shaqeeyaan shan kun oo ruux meel mishaar ay ku qaadato marka meel yar maaha ma isida dadku waa bedelmay yaani safaan buu bedelmay wadadii hadda insha Allah hadda Nairobi maalmaan marka uu ka jirnay ila todob bil baan qaadan jirnay ila shan iyo lix oo ma aragtay garoon oo diyaaradu bal dhisay shan kun oo shilin oo kibashilin Kenya ah oo konton dollar oo kale ayaan ku raacna oo marka hore aan ku raaci jirnay 20,000 diyaarada marka dhinaca biyaha hadii la yimaado ani meel oo taakal yaraan ku noolahay meel oo mana ah oo looga dhaamin jiray booyada hadda waxaa way 200 waa la helay bii oo warar ba ween ween oo ma aragtay mega dams dadaha ayaa laga qoday meeshii ugu darneed oo waqooyi bari ay ahaan jirtay hadda alxamdulillaah raaxa lagu jira magaalada hadda Bangine hadda ugu weyn way oo magaalada waqooyi bari oo zayd horumar u leedahay waa taakaab
isaaqo mashaariicdan faraha badan hadda majeenda uu sheegayo ma jirin waqtigii difluushka ka hor iyo 7 sano ka hor dadkii baan ismaamulayo maamulkii hoos baa loo daadajiyay marka maxaad ku diidantahay horumarkaas dadku ay maamulanayaan oo aad u leedahay dawladdii dhexe dhaqaalaha hadna kugu cishay
walaalow yasiin oo arinta ayada ah walaalkay maajeen uu sheegayo aniga arinta ayada lama qabi waxaan ugu qabin baan ku sheegi ninka shaqaalaha oo hadda uu sheegayo 5,000 oo la qoray ama 4,000 oo la qoray uu sheegayo ani waxaan u arkaa dadkaas la qoray inay macnaheedu xalaal lagu qorin waxaan kaloo u arkaa dhinacyo macnaheedu waraha hadda uu sheegayo oo kale ama biyaha uu ka hadlay biyaas ayaga ah waxa weey waxaan aragnay mucjiso weeyaan war 4 milyan lagu qoro ay lagu macnaa lagu qodo ayaa wax leeyahay 200 milyan baa lagu qoday ama 300 milyan baa lagu qoray 120 milyan baa lagu qoray marka waxyaabahaas oo dhan baa macnaa meesha yaala lacagti jadkada macnaa meesha ki wax la tusahay iyo wax meesha yaala wax isla ma aha nimayo marka waxaan anigu arkaa maslaxada aan arkaa lacagti ayaa ahayd accountiga Mandera sidii loogu talagalay shacabka uma gasho marka waxaan qabaa in arinta ayada dawladda dhexe nagula celiyo
ma jeen waxa jira dad sida maxaan ku raaysaa qof kale oo arkaya in shaqadii aan cadaalad lagu qoreynin yaa la xisaabtamay dadkaasi miyaan jirin mashaariic iyo waxyaabaha la hirgelinayo dad kontrola ama dawladda aan noqoto ama county aan noqoto
ha county waxa la xisaabtamaa dadkii yiraahdo county assembly yaani baarlamaanka shaqada baarlamaanka weeye dadka kale la xisaabdo waa dadweynaha waxa la yiraahdaa oo yacni liskuugu imaado oo waqti kaas markii hal sano dhamaato ama laba sano markay dhamaadaan waxa la naqaashayo oo review af ingiriis lagu yiraahdaa dib u eegis ayaa jira dib u eegis kaana marka waxa weey waa waqti kaas sanada waa si habeynayaan arran fiican bay ka gaari hayaan marka ani waxaan u arkaa sidii walaalkay gisheegay waxa weey horta waxa la dhulunsiri anaga hadii waa hadal dhulunsiray ama waa lacag la cunayna wahi aan arki haya sheegi haya aniga wahi oo hindhayga arkayaan oo aniga naftayda ma aan leeyahay sidii cadeyn karo oo waraha jididka mahallalaha caafimaadka iyo macallimiinta la qoray oo naasi macallimiinta naasi oo la qoray iyo hata dadka haweenka oo lacag la siiyo baasariga oo la bixiyo waas kulli ma dhayaan goob joog lahayd marka qofkii wax maamulay wahi asaga dhunsaday hadii oo kootiniya qof la geeyay ama meel ba la geeyay dacwa ku soo tabna hadii la dhahin waxa way anagu waxaan arkay hayna faa'iidoona aan arkay hayna wahi khasaaradana khasaare moogta hadii development hadii jirto waa liiraha success iyo failure guldaran waa jirtaa laakiin horumarka kasi sareeyaa
ugu dambeyn isagu muxuu halku yahay hadii aad ka walwalsan tahay qaabka mashruucyada loo bixiyo iyo shaqaaleynta iyo barnaamijkan hoosta loo daadajinayo sidee baa haboonaan lahayd in markaasii mashruucu ku hirgalo muddooyinka soo socda
anigu waxaan u arkaa yaasiin oo arinta ayada arun ahaantii lacagahan dawladda dhexe soo bixineyso cashuurta shacabka laga guro weeyaan lacagtaas ayada ah dad macna jeelkooda inay gasho waa macna lama rabo waxaa la rabaa maamul barasiyabiyadi waxaa la rabaa nimanka ay qorahayaan ama xilibanada ay macna nimanka ay qoranayaan accountiga ama waa hadaan nimanka liyaada BS-ka ama hadaan wasiiradu inuu la xisaabtamo sida daraadeed hantida qaranka waxaa la rabaa shacabka xoolihiisa in macnaha laga taxdiro oo dad jeebkooda ku dhicin saasan hal warka marka waxaa loo baahan yahay arintaas ayada ah ninka barasaabka ka ameesha in uu asaga uu xil isa saaro uu shaqadiisa uu ka soo gudbo
ayaanu maasatiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed nuur macalin abdullahi oo maajicna loo yaqaano muddo dheer macalinka ahaa dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo isaaq xasan cali oo isaaq badoobe loo yaqaano ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labadooda waxay joogaan magaalada nairobi doo deegaano itahay loo joogtayteen mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilahay raalli karo qoosida iyo nabadgelyo
sanad yasiin ciise oo dheera ayaana soo jeedinaya dooda gaaban haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha maraka maxamed cabdi xasan wakar
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkiina dhaafay waxaa dalka maraykanka ku sugnaa wasiirada arrimaha dibadda ee 29 dal ee ku bahoobay ururka nato wasiirka arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo oo meesha ka hadlay ayaa sheegay in dalalka gaashaanbuurta ku jira ay tahay inay beddelaan sida ay ula tacaalayaan khatarta cusub ee ururkooda hortaalla waxa uu si gaar a u xusay dalalka ruushka iyo shiinaha haddaba labadan dal khatar nooceeya ayay ku hayaan dalalka ku boobay gaashaanbuurta waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka
horta khatarta ugu weyna ma aha mid ciidan iyo mid xoog ma aha hadda waxa ugu weyna ay ku hayaan khatarta waa laba waxyaabood mid waxa weeye xagga dhaqaalaha oo waddamadii gacanta ugu jiray reer galbeedka ama waddamadan galbeedka xulufada ku ah oo aad moodid sida afrika iyo waddamada carabta iyo latin america aad moodid inay gacmaha ka laabteen weliba gaar ahaan intii madaxweynaha waddanka maraykanku xukunka la wareegay taas waa mid oo meeshoodii ay bedelayaan weliba gaar ahaan china xoog u bedelayso sida afrika oo kale iyo weliba ruushka laftiisa oo afrika iyo meelihii kaleba galay marka horta mid waa taaso waa dhaqaalaha iyo in laga saaxiibo badsado inta kalena waxa weeyaan runtii hadda shirkakan nato ay isugu yimaadeen xulufada reer galbeedku halka kan ay shirki ka dhacay washington waxa weeye midkii ka horreeyan ay ku qabteen yurub waxa weeye jinaha oo iska daa waddamadii reer yurubka xoogga iyo awoodda iyo maaragtay ay ku lahaayeen hogaaminta inuu kala wareegay iska daaye inuu yurub galay gaar ahaan technologykan telefoonada la yidhaahdo ee 5G-ga oo hadda jinuhu adduunka hogaaminayo markay ahaato kharash ahaanna ka jaban kuwan kale ee maraykanka ama meelaha kale lagu sameeyo marka horta arrintu dhaqaale u badan tahay
arrintaas dhaqaalaha la xiriirta waxa uu xooggeedu salka ku hayaa technologyga cusub kaasoo ku kooban labada shirkadood ee cisco ee dalka maraykanka laga leeyahay iyo shirkadda waawey ee dalka shiinaha laga leeyahay sida uu sharxaya injineer maxamuud cabdi dacaro mid ka mid a labada milkiile ee shirkadaha technologyga accessol iyo flexphone oo ka dhisan gobolka ohio ee dalka maraykanka
kambaniyada ugu waaweyn maanta hadda oo mataqaana maraykanka iyo chinaha markii loo fiiriyo laba kambaniy ayaa ugu waaweyn oo mataqaana suuqa weyn ee maanta maaragtay dagaalka labada dhinaca u dhexeeyo maaragtay businesska ah waa cisco sidaa u naqaano waa kambaniga weyn ee cisco la yidhaahdo oo san francisco ka dhisan waxaana la aasaasay december 19-84 olmasta waxay jirtaa waa said 4 years old ee mataqaana kambiniga soo jira kambiniga waxa aasaasay ee mid ee xasiisa oo mataqaana oo technology aad maareysay ee oo fiicna soo as astor waxay sawtay in maanta adduunka technology ama internetkan iyo mataqaana waxan dhan ay aad ay meel fiican ay gaaraan soo suuqa markii dambe waxa soo saar galay Huawei oo mataqaana China laga leeyahay ayadana waxa la aasaasay 87kii laakiin waxaan laga aasaasay mataqaana China oo aad ugu yaraad mataqaana marketing fiicanaysan haysanin adduun sida ala socono Cisco waxa waay waa certificationada adduunka ugu qaalisan waxay beddeshay xataa waxbarashada adduunka because maanta dad degree ama jaamacad aad haysanin shaqo weyn ma sameyn oo mataqaana kambiyo weyn ma sameyn kartid laakiin maanta hadii high school xataa aad haysato certification of Cisco waxa ka lacag badan tahay ninka master's ama PhD ga ama sometimes waxa kale ay leedahay sidaan la socono mataqaana waxa jira certification yiraahdo CCI eelada ciskada baalinka aad qaali ah waa kambaniga kaliya ee mataqaana certification ka qofka hadduu haysto ay ka lacag badan tahay PhD oo dhan walba soo marka dhibaatada ugu badan marka hadda waxay soo wajahaysaa waa Mareykanka because Yurubiyaanka ma soo gaaray waxay isticmaali jireen qalabka Mareykanka oo waliba ay ciskada ama kambaniyada kale oo la midka ah maadaama ay soo gashay mataqaana Huawei ayaa waxaa keenayso in ay mataqaana suuqii ay maaragtay challenge badan imaato
bishiina dhaftay March ayaa shirkadda technology-ga Shiinaha ee Huawei ay bandhig u sameysay dalalka Yurub dalalkaas oo u muuqda inay ku qanacsan yihiin badeecada iyadoo Mareykankuna u diidma adag ka muujiyay arintaasi
Yurubiyanka waxa u fiirinayaan ayaga mataqaana waa wax walba sida hadda aragno waa business qalabka Chinese-ku way ka jaban yihiin qalabka Mareykanka qalabka Mareykanka waa very expensive aad ayayna qaali u yihiin dadkan waxa laga qaadaa wax la yiraahdo oo mataqaana bilowba lacag laga qaado oo ama sanad walba intaasoo million cost garee qalabka Chinese waa qalab aad u jaban oo technology-di mataqaana kasoo agdhow ma gaari karto marka loo fiiriyo qalabka Mareykanka laakiin way kasoo agdhowda oo maaragtay aad uga jaban tahay laakiin Mareykanku laakiin asaga wuxuu aad uga digayaa maadaama Mareykanka iyo Yurubiyaanku ay mataqaana relationship fiican leeyihiin dhanka mataqaana maaragtay hadii loo fiiriyo NATO markii loo fiiriyo mataqaana sirdoonka oo maaragtay ay wada xariir ay ka wada xariirto mataqaana wada shaqeyn markii loo fiiriyo mataqaana business ama mataqaana markii qalab walba oo jiro ay isticmaalaan mataqaana Yurubiyaanku waxa uu la fangalayaa hadhow mataqaana qalabka Mareykanka soo Chinese-ku waxa looga cararaa waxa tahay sidoo Chinese-ka waxa aad looga cararaa in mataqaana ay imaato fasaasnimo si mataqaana soo dhigo qalab walba oo kambini soo saaro wuxuu leeyahay wax la yiraahdo backdoor soo qalabkaas anytime soo gali karaan wax walba ku jirana way la bixi karaan soo integration hadday sameeyaan qalabka Mareykanka iyo mataqaana wada shaqeynta Yurubiyaanka oo Yurubiyaankana ay Chinese isticmaalaan qalabkooda so Mareykanka waxa ku imaan karta mataqaana in maaragtay intelligence goodi security mataqaana national security go wax weyn mataqaana oo imaanaysa qaybta ama NATO ama wixii ee ka wada dhahay sirdoonka tan labaad waa wax kala dhibaato ugu badan ee adduunka hadda ka jirto dagaalka ugu weyn hadda adduunka jirto ala socono waa cyber security waa mataqaana dhacan loo dhigaysanayo internet oo maaragtay adduunka hadda maaragtay qaatib ilaa ka taagan
isagoo daraasan dhacaas iyo tartanka adag ee dalka Shiinaha kaga imanaya ayaa wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu ka digay khatarta ka imanaysa shirkadda weyn ee isgaarsiinta ee Huawei.
It is a very different thing to engage in transactions that have a national security component to them when a nation shows up.
Way ka duwan tahay marka aad isdhaafsanaysaan arrimaha amniga qaranka ku lug leh. Markii waddan uu kula yimaado badeeca qiimahoodu ka hooseeyo kan suuqa caadiga ah, waa in qofku isweydiiyo maxaa u qarsoon. Maxaa keenay in dal uu la yimaado arrin in la rumaystaa ay aad u adag tahay
marka hadaba laga yimaado walwalka dhinaca amniga khasaare intee le'eg oo dhinaca dhaqaalaha ayay arrintani u keenaysaa dalka Mareykanka waa kan mar kale injineer Maxamuud Cabdi Dacar
walaal Mareykanka inuu khasaare aad u weyn ka soo gaari karo because waxa la socono Yurubiyaanka waxa aad u isticmaalaan qalabka Mareykanka sida Cisco company for bone technology qalabkan waa qalabada ugu badan ee lacagta laga sameeyo adduunka because server walba ama every mataqaana mataqaana router walba every firewall walba oo jira oo ama security loo isticmaalo mataqaana telecommunication loo isticmaalo satellite loo isticmaalo wax walba badanaa waxay ka isdaan Yurubiyaanka Mareykanka billions dollars ayuu ku luminayaa mataqaana hadday Chinese aadaan because ayagu Yurubiyaanka waxay u door bidaayaan Chinese waa qiimaha jaban oo mataqaana qalabkan Chinese ay ku gadaan because hadaan la socono Chinese hadda waxay aad u qabsatay Africa mataqaana sidoo kale Asia suuqi mataqaana Mareykanka wuxuu kusoo haray wadamo yar sida Yurubiyaanka iyo Laatiinka iyo wadamo yar oo mataqaana soo falay soo technology-diisa marka waxay noqonaysaa in Mareykanka khasaare aad u weyn maadaama uu mataqaana Yurub xariif fiican mataqaana dhanka business iyo dhanka mataqaana dhaqaaladan walba ay soo baxayaan soo in mataqaana uu ku imaado khasaare aad u weyn dhankiisa dhaqaalaha.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay dalalka reer yurub oo doonaya inay shiinaha ka iibsadaan qalabka tiknolojiga casriga ah oo markii hore ay dalka maraykanka ka iibsan jireen, arrintaas oo maraykanku walwalka muujiyey. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeysan ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdixasan sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi. amuuraha maraykanka halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington. haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna. waxaa idinku soo maqan heesta yarka dariska yaga iyo codkii fanaanada tufaax darajo. baanu leenahay oo yur markay ku jiraa ha u yeedhin haddii kale wax la qabo. waa codkii fanaanada falaad ee Fortun Darajo iyo heestaasi yarka daraska iyaga waa Fatoux, waa Tufaax Darajo aan dhahday inanta magaceedu baabay igu adkaaday. inanta fanaanada waa Fatoux Jaamac iyo heestaasi. intaasi haddaanu kaga soo gudubno waxay gabagabowhayd idaacaddeedii galabnimo. mar kale intiin hawada ku kulmayno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Pelka.